të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së hënë 25 nëntor 2013 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në ditën e fillimit të fushatës për rundin e dytë të zgjedhjeve, analistët parashohin garë të ashpër në komunat Prishtinë, Gjakovë, Ferizaj, Pejë dhe Lipjan. Në ditën e ndërkombëtare të luftës kundër dhunës ndaj grave, vlerësohet se në Kosovë 98% e viktimave të dhunës familjare janë gratë. Komisioni për legjislacion i Kuvendit të Kosovës e ka formuar një grup punues për plotësimin dhe ndryshimin e ligjit për deklarimin, prejardhjen dhe kontrollin e pasurisë së zyrtarëve të lartë publik. Në Serbi ka filluar ndërtimi i degës së gazit të gazës sjellës së rrjedha jugore e kompanisë ruse Gazprom. Bashkimi Evropian thot se lehtësimi sanksioneve kundër Iranit mund të fillojë në dhjetor ose në janar. Në kryeqytetin Kiev të Ukrainës, protestuesit pro Bashkimit Evropian janë përleshur me policinë afër ndërtesës kryesore qeveritare. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale që i ka përgatitur Valona Tela.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë. Situata e sigurisë në veri të Mitrovicës gjatë javës së fundit ka qenë qetë dhe e pa ndonjë incident që do të reflektohej në situatën e përgjithshme. Kështu është vlerësuar sot në takimin e Komitetit Lokal për Siguri Publike që mbahet në kuadër të Drejtorisë për Mbrojtje dhe Shpëtim të Komunës së Mitrovicës. Drejtori kësaj drejtorie Bexhet Bala ka thënë se kohëve të fundit është situatë qetë dhe për këtë ka falendëruar strukturat vendore dhe ndërkombëtare të sigurisë. Ai po ashtu ka thënë se në relaksimin e situatës atës kanë ndikuar edhe dobësimi i rolit të strukturave ilegale sërbe. Bashkimi Evropian ka thënë se lehtësimi sanksioneve për Iranin mund të nisë në muajin dhjetor ose janar. Ky hap është pjesë e marrëveshjes së arritur të dielën midis Iranit dhe fuqive botërore. Do të ndodhë sa më shpejt që të jetë mundur, natyrisht është e rëndësishme që të dyja palët të zbatojnë marrëveshjen. Kohën do ta koordinojmë edhe me palën iranianë, ka thënë zëdhënës i Bashkimit Evropian Michael Mann. Pas 4 ditë negociatash në Gjenevë, Irani është pajtuar të frenoj disa aktivitetet të ti bërthamore në këmbim të lehtësimit të sankcioneve ndërkombëtare. Negociatorët e qeverisë dhe të opozitës siriane do të takohen më 22 janar. Kombet e bashkuara kanë thënë se ky do të jetë takimi i parë i tyre prej se ka nisur konflikti civil në këtë vend në mars të vitit 2011. Duke njoftuar për konferencën, sekretari i përgjithshëm i OKB-s, Ban Ki-moon, ka thënë se ajo është një mision i shpresës. Së paku 9 persona janë vrarë në përleshjet midis ushtarëve libian dhe një grupi xhihadist në lindje të qytetit Bengazi. Ministri i Brendshëm Sedik Abdelkarim ka thënë se milicia Ansar al-Sharia ka sulmuar forcat speciale të Libisë, ndërsa betejë që ka pasuar ka zgjatur disa orë. Në qytet është shpallur gjendje alarmi. Ansar al-Sharia është fajsuar edhe për sulmin kundër konsulatës amerikane në vitin 2012, i cili ka lënë të vrarë ambasadorin amerikan Stevens dhe tre të tjerë. Së paku 5 pjesëtarë të forcave irakiane të sigurisë kanë humbur jetën në sulme të ndara. Në jug të Bagdadit, një sulmues vetvrasës ka shpërthyer eksplozivët e tij pranë një post bloku policor duke vrarë 3 policë dhe plagosur 4 të tjerë. Ndërkaq në lagjën Huseina, 2 pjesëtarë të milicisë antiterroriste kanë humbur jetën nga shpërthimi një bombe në anë të rrugës. Kryeministri Japonisë Shinzo Abe ka thënë se aksioni i Kinës për të krijuar zonë të mbrojtjes ajrore mbi ujrat e kontestuar është i rrezikshëm. Masat e tilla të ndërmarra nga Kina nuk kanë absolutisht asnjë efekt në Japoni, ka thënë Abe para parlamentit të Tokios. Zona e mbrojtjes ajrore mbulon ishujt e kontestuar të cilët pretendohen dhe kontrollohen nga Japonia. Kina thotë se avionit që futet në zonë duhet t'ju bindet rregullave të saj. Sipas Pekinit, kjo maska hyrë në fuqi qysh të shtunën. Komisioni për të drejtat e njeriut në Afganistan ka thënë se këtë vit ka rritje dramatike të dhunës ndaj grave krahasuar me vitin 2012. Në ditën ndërkombëtare për eliminimin e dhunës ndaj grave, komisioni ka bërë të ditur se në 6 muajt e parë të këtij viti ka pasur mbi 4150 raste të raportuara. Shifra paraqet afro 25% rritjen nga periudha e njëjtë e vitit të kaluar. Zyrtarët pranojnë se shumë raste të dhunës ndaj grave kalojnë pa u raportuar. Gjykata për krime të rënda në Baku ka dënuar 29 persona për komplotimin e sulmeve terroriste gjatë Festivalit Evropian të Këngës të mbajtur në kryeqytetin e Azerbajxhanit vitin e kaluar. Tre anëtarë të grupit janë dënuar me burgim të përjetshëm, ndërsa të tjerët me dënime prej 9 deri në 15 vjet burg. Pas Eurovisionit, Ministria e Sigurisë së Azerbajxhanit ka njoftuar se ka penguar përpjekjet për sulme gjatë garës. Dhe mbllokun e lajmeve, un jam Valona Tela.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit, në Kosovë sot ka filluar fushata 5 ditëshe për rrethin e dytë të zgjedhjeve lokale që mbahet më 1 dhjetor. Rundi dytë zhvillohet në 25 komuna. Analistët parashohin një garë më të ashpër për kreun e Prishtinës, Gjakovës, Prizrenit, Pejës dhe Lipjanit. Kronikë përgatitur nga Ziadin Gashi.
Dritën Selmane nga Instituti Demokratik i Kosovës, që bën pjesë në rrjetin e organizatave joqeveritare Demokracia në Veprim, thotë se edhe kjo fushatë dhe dita e votimeve do të monitorohet nga afër për të përcjellë gjithë procesin elektoral.
Përsëri do vani një pjesë procesi si koalicioni veçore Demokracia në Veprim, përsëri kemi diku 60 veshkues, të cilët do të monitorojnë gjithë aktivitetet e fushatës elektorale të së javë. Normalisht më pas kemi 1600 veshkues, të cilët do të jenë citacionat të votimit të aplikuatuat në ditën e zgjedhjeve perin në përfundim procesit.
Subjektet politike kanë lidhur edhe koalicionet të ndryshme në përkomuna, duke u munduar të sigurojnë në përkraje më të madhe për kandidatet e tyre që shkuan në balotazh. Dritën Selmana i thot se një veprim i tillë është jashtëligjshëm, pasi që fushata ka filluar sot. Por si pas ti, ka zbrazësi ligjore të cilat po i shfrytëzojnë partitë politike, duke shpëtuar nga sankcionet. Ndërka që lidhur me ditën e balotazhit dhe rezultateve të mundshme, Selmana i parashikon garë të ashpër për komunat, kryesisht ato më të mëdhat.
Shqipët një garë më nëzitë për Prishtinën, për Prizrenin, Lipjanin, Gjakovën, Pejën, në vërtoja në qytete ku ne përmendojmë që edhe gara gjatë se fushatet dhe tjetë me tensionin kuptimin e ofertave, kundër ofertave, si qytete, si qendra, ku do të ketë një garë për kurtu ngusë.
Në një analizë rreth votimeve të rrethit të dytë, Shqipe Pantina nga Qendra për Politikë dhe Avokim thot për Radion Evropa e Lirë se gara në balotazh do të thot fillim nga zero, pavarësisht të rezultateve të rrethit të parë.
Gara në balotazh do të thot fillimin nga zero, pa marrë parasysh të rezultateve që kanë ndodhur në rundin e parë, megjithatë ato rezultate nuk mund të anashkalohen. Zakonisht nëse shohim përvojën nga zgjedhjet e kaluara, kandidati li ka dali pari në rundin e parë, kryesisht e ka fitu garen në rundin e dytë. Si do qoftë, kjo nuk është një formulë që domosdoshmërisht zbatohet.
Në lidhje me pritjet e saj rreth rezultateve të balotazhit, Shqipe Pantina ndalet sidomos në komunat që njihen edhe si bastione të disa partive politike.
Do të ishte e vështirë të besohet për shembull që AK-ja do të humbte Pejën dhe Gjakovën, ashtu siç është shumë të vështirë edhe fitoren e vetëvendosjes në Prishtinë. Në qovë se ndodh kjo, dhe tot në qovë se AKR-ja fiton në Gjakovë dhe vetëvendosja fiton në Prishtinë, unë mendoj se këta dhe tishin hapat e partë e ndryshimit politikët në përgjithësi në Kosovë.
Në gjashë me rrethin e partë votimeve me 3 nëntor, edhe në balotazh janë certifikuar edhe organizata joqeveritare vendase e ndërkombëtare që do të monitorojnë në zgjedhjet, kurse priten angazhime shtesë të prokurorisë dhe policisë për të siguruar mbarvajtjen e gjithë procesit. Masat e veçanta sigurie ndërkaq parashihen sërish për veriun e Mitrovicës, ku do të ketë balotazh po ashtu. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Komisioni për legjislacion i Kuvendit të Kosovës e ka formuar një grup punues për plotësimin dhe ndryshimin e ligjit për deklarimin, përjardhjen dhe kontrollin e pasurisë së zyrtarëve të lartë publik. Por derisa përfaqësues të opozitës konsiderojnë se në tekst propozimin e qeverisë ka vetëm ndryshime të natyrës teknike, përfaqësues të PDK-s në qeveri theksojnë se këto propozim ndryshime e forcojnë luftën kundër korrupsionit. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Arton Konushevci.
Ndryshimet të cilat janë bërë në projektligjin për deklarimin për jardhjen dhe kontrollin e pasurisë së zyrtarëve të lartë publik nga ana e qeverisë së Kosovës janë shumë teknike dhe nuk kanë për synim forcimin e atij ligji, thot Albulena Haxhiu, antare e Komisionit për Legjislacion në Kuvendin e Kosovës. Haxhiu, e cila i takon subjektit politik vetëvendosje, tha për Radio Evropa e Lirë se grupi punues nuk mund të bëjë ndryshime në këtë draft ligj.
Kam shumë frikë se të njëjtin nuk mund ta amandamentojmë për shkak se ne si antarë komisionit mundeni të bëjmë ndryshimet vetëm në amandamentet që janë sjellur nga qeveria dhe jo të prekim nene tjera që janë në ligjin aktual në fuqi. Ndryshimet që janë sjellur nga Ministria e Drejtësisë, nga qeveria, janë te teknike dhe nuk kanë për qëllim pra që ta forcojnë të njëjtin.
Kurse antari Komisionit për Legislacion Behar Selimi nga Partia Demokratike e Kosovës tha se ndryshimet të cilat janë bërë në projektligjin e fjalë nga Ministria e Drejtësisë janë të mjaftueshme. Ato ndryshime sipas tij kanë forcuar luftën kundër korrupsionit dhe aspektet e tjera të parandalimit.
Ne si grup punës ndërkaq do të përpiqemi që të shohim nëse ka akoma vend për ta amandamentu atë projekt që na ka ardhur. Unë në përgjithësi jam i kënaqur me ato amandamente që aktualisht janë, mirë po sigurisht që jam shumë i hapur me dëgjuar dhe mendimet e kolegëve të tjerë, nëse ndërkohë ata kanë diçka që mund ta përmirësoj akoma më shumë këtë projekt ligj.
Ndryshimet të cilat i ka bërë Ministria e Drejtësisë në projekt ligj kanë të bëjnë me rritjen e numrit apo opozitat e zyrtarëve të cilët duhet të deklarojnë pasurinë. Po ashtu në ligjin aktual sipas antarëve të komisionit ligjor, vështirësisht është përmirësuar edhe gjuha juridike. Ndryshe Selimi ka thënë se sa i takon normave ligjore kundër korrupsionit, Kosova është e para në rajon, por zbatimi i atyre normave dhe ligjeve është i mangët.
Paketa e ligjeve antikorrupsion është më e fuqishmja në rajon. Problemi vazhdon të jetë në zbatim, në ekzekutim të vendimeve dhe sidomos në zbatim të normave ligjore dhe atë nga gjitha institucionet e Republikës së Kosovës, pa përjashtu asnjë institucion.
Ligji për deklarimin prejardhjen dhe kontrollin e pasurisë së zyrtarëve të lartë publik obligon të gjithë zyrtarët që të deklarojnë pasurinë e tundshme atë patundshme, paratë e gatshme nëpër banka, aksionet në shoqëri komerciale, letrat me vlerë, paratë e gatshme në institucionet kreditore, buxhetet, të hyrat vjetore si dhe prejardhjen e tyre. Ky ligj po ashtu rregullon kontrollin publik të pasurisë, të hyrat dhe përfitimet të tjera materiale. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Në Kosovë vlerësohet se 98% e viktimave të dhunës familjare janë gratë. Veprimtarët thonë se kjo është çështje shqetësuese dhe i kritikojnë institucionet se nuk u japin mbështetje të duhur femrave ndaj të cilave është ushtruar dhunë në familje. Policia, duke u bazuar në të dhëna statistikore, thekson se në krahasim me vitin e kaluar është shënuar një rënje e lehtë dhunës ndaj femrave. Kronike përgatitur nga korrespondentja jo në Prishtinë, Luljeta Krasniqi.
Naime Sherifi nga Qendra për mbrojtjen e grave dhe fëmijëve në Kosovë thotë se dhuna ndaj gruas mbetet një problem mjaft shqetësues në shoqërinë kosovare.
Fakti që në strehimore e kemi në vazhdimësi të njëjtin numër, praktikisht të njëjtin numër të grave të strehume që ofrojnë shërbime, cilat janë shumica viktima dhunës në familje, dhe fakti që më në vitit minimumi i kemi 18 deri 20 raste recidive, do të thonë që pavarësisht për këtë kësaj kornize ligjore nuk kemi ndonjë eliminim dhuna apo zbutje situatës.
Në ditën ndërkombëtare për eliminimin e dhunës ndaj gruas, e cila shënohet çdo vit me 25 nëntor, vazhdimisht bëhet thirrje që gratë viktima të dhunës fizike, seksuale dhe psikologjike të ngrenë zërin dhe të mos heshtin për dhunën që ushtrohen ndaj tyre. Shifrat për raste të dhunës në familje asnjëherë nuk mund të dihen sakt, për faktin se në shumë raste nuk raportohen. Në policinë e Kosovës thonë se në vit numri i rasteve të raportuara arrin në 1000. Zëdhënësja në policinë e Kosovës, Sabrije Kamberi, bënd të ditur për Radion Evropa e Lirë, se vetëm në 6 mujorin e partë të këti viti, janë raportuar 428 raste.
Po e përkërdëm në pun vitit 2011 dhe 2012 shijet një rënje e gjithë e rasteve të raportuara të dhunës në familje dhe në basë të numrit të përgjithshëm të rasteve të raportuara të dhunës në familje në vitin 2012 dhe 6 milionit të partë të këti viti shijet që është një rënje e gjithë e këtyre rasteve të raportuara.
Për mbrojtjen e viktimave të dhunës në familje, në Kosovë janë disa qendra të strehimi dhe për kujdesjes, por që si pas vetë përfaqësuesve të këtyre qendrave, mekanizmat shtetror nuk i ofrojnë ndihmën e duhur viktimave. Naime Sherifi nga Qendra për mbrojtjen e grave dhe fëmijëve në Kosovë tregon se shumë gra, të cilat kanë përjetuar dhunë në familje, kanë qenë të detyruara të kthehen përsëri në atë shtëpi ku kanë përjetuar dhunën.
Ajo çka nuk funksionon si duhet është procesi reintegrimit. Në procesin e reintegrimit në Kosovë pothuajse nuk punohet fare, edhe kjo çka bëhet në reintegrim është punë e vullnetit të mirë vetë trajmoreve, ndërkaçi nga ana shtetit në letër ekziston, por në praktik pothuajse fare nuk funksionon procesi reintegrimit. Nëse mendojmë që një grua në momentin që kthehet në familjet e burrit vetëm se s'ka pas ku me shku, është reintegruar, atëherë gabojmë shumë.
Shteti sipas Naime Sherifit duhet ju mundësoj grave viktima të dhunës në familje, ngritje profesionale, punësim, fuqizim ekonomik dhe strehim afatgjat. Se viktimat raportojnë më shumë se një rastin në polici, e konfirmon edhe zëdhënësja e këtij mekanizmi Sabrije Kamberi.
Kemi raste të tilla që raportohet më shumë se një herë prej të njëjtë anëtar të familjes rasti i domethënë dhunës në familje. Ku përdoret më forca kërcimi, kanosja dhe vepra të tjera të ndryshme penale.
Në bazë një raporti të policisë së Kosovës, arsye sepse viktimat nuk e kanë raportuar dhunën kanë qenë të ndryshme, duke filluar nga tradita, dënimi social, vartësia dhe shqetësimi nga humbja e kujdestarisë për fëmijët. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Kompania ajrore Bel Air ka shpallur se në Shqipëri ka pezulluar veprimtarinë për shkak të problemeve financiare. Por në sportelet e kësaj kompanie në Prishtinë dukej se çdo gjë ishte në rregull. Nuk është qartë nëse situata kompanisë në Shqipëri do të ketë ndikim eventual në punën e kompanisë në Kosovë. Kronike përgatitur nga Fatmir Aliu.
Porteli kësaj aviokompanie ishte i qetë në mëngjes dhe të gjithë udhëtarët që kishin rezervuar fluturimin e mëngjesit për në Zürich ishin larguar pas një vonesë. Ekuipazhi fluturimit të radhës që Bel Air Europe ka në itinerar për të hënën me destinacion Venecian po bëhej gati të largohet për tek aeroplani dhe po përshëndetën përzemërsisht me personelin e zyrës së kompanisë në aeroport. Kapiteni italian nuk deshet të shpjegoj për largimin e tij nga kompania, të cilën ja shpjegon të zonjës së sportelit, por thot thjesht se ditë të vështira po vijnë. Bel Air në Shqipëri ka shpallur të diellën pezullim të përkohshëm të fluturimeve nga Tirana për në të gjitha destinacionet që mbante linjë të rregullt. Në aeroportin Nën Tereza në Tiranë raportohet se 10 persona kanë protestuar të hënën para zyrave të kësaj kompanie ajrore për shkak të biletave që nuk mund t'i shfrytëzojnë pas ndërprerjes së punës. Në aeroportin e Prishtinës ndërkaq ishte krejt tjetër pasqyrë të hënën, por edhe pse nuk protestohej dhe punët po ecnin sipas orarit, askush prej përgjegjësve nuk deshet të shpjegoj se ai prekin zhvillimit në Shqipëri edhe këtë deg apo jo.
Kjo është tjetër kompani me ato që kanë qita, e Belleri u bërë pronë, është shumë e vërtet, po...
Belleri në Shqipëri, jo Belleri Europë, jo shumë kompani.
Shpjegon të njëri prej në punësve në aeroport. Si pas medjeve në Tiranë, kompania Bel Air në Shqipëri ka humbje disa milionësh dhe këtë gjë e ka pohuar edhe përmes një komunikate për shtëp ku sqaron se është kriza ekonomika ajo që shtyri të merr këtë vendim. Vëzhguesit e përditshëm të ngjarjeve në hapësirat e aeroportit të Prishtinës thonë se bankrotimi i kompanisë në Tiranë ka një lloj reflektimi. Thoshte një zyrtar i forcave të rendit të hënën në mëngjes. Si pas itinerarit të kësaj kompanie për të hënën janë në orarë dhe dy fluturime tjera gjatë ditës prej Prishtinës, njëri për Venecia, kurse tjetri për Hanover. Personeli aeroportit ndërkombëtar të Prishtinës thonë për Radio Evropa e Lirë se kompania Bel Air që operon në Kosovë nuk ka parë lajmëruar ndonjë ndryshim të planeve të fluturimit.
Deri më tani do thotë ne nuk kemi pasur asnjë anulim të fluturimeve nga kompania Bel Air Europe. Po ashtu do thotë nuk kemi pasur as ndonjë njoftim zyrtar për anulimin e fluturimeve në ditët në vijim.
Thot Valentina Gara nga zyra e medjave e aeroportit. Pak muaj më parë, kompania Bel Air Europe ishte në fokus të medjave në Prishtinë për shkak të pritjeve të gjata dhe ngujimit në udhëtarëve në aeroportin e Prishtinës, që arsyetohej se u shkaktua nga shitja tepër të biletave. Qeveria e Kosovës kishte të kërkuar atë botë hetime për këto zhvillime, me që të njëjtat përsëriten nga viti në vit dhe zakonisht prekin kosovarët që jetojnë në vendet perëndimore. Për Radio Evropa e Lirë nga aeroporti i Prishtinës, Fatmir Aliu.
Të rinjtë në Maqedoni duket se gjithnjë më pak e përdorin në librin klasik, pasi më tepër u janë kthyer pajisjeve të reja teknologjike dhe internetit. Vlerësohet se gjeneratat e reja kanë humbur ndjenjen e rëndësisë së leximit të librit klasik. Kronike përgatitur nga Zërieta Hajro Jahjaga.
Në mesin e të rinjeve në Maqedoni, gjithnjë më pak është i pranishëm libri klasik, i cili me hapa të shpejtësh duke u zëvendësuar nga i elektronik, sepse në këtë formë kushton shumë pak dhe njëherë është më lehtë i disponueshëm, thon ata.
Më disponueshme është forma elektronike, pasi që kemi është mënyrë më e lehtë, pasi që ne vetë rinjet non-stop mund të bëjmë 24 orë në shtatë të projmë, mirë po 12 orë ndoshta i kalojmë në internet, do e kemi mënyrën më të lehtë edhe më e lirë.
Tekson Lind Iseni, studente e vitit të dytë në Universitetin Shtetëror të Tetovës. Edhe Ermira Bajrami shpreh se librat, të cilat më shumë e interesojnë veçanërisht ata që janë shëndruar në bestseller, i lexon nga ekrani i kompjuterit.
Librat që i kemi të detyrueshme në fakultet, jam edhe unë detyrueshme që t'i lexoj hard copy, mirë po ato të cilat i kam sipas dëshirës time, preferoj që t'i lexoj në internet online.
Ndërkohë Bujar Hoxha, profesor i komunikologjisë në Universitetin Evropian pos juglindore në Tetov, thekson se gjeneratet më të reja kanë humbur sensin e rëndësisë së leximit.
Te ne nuk është leximi shprehi. Edhe këtu kanë të gjitha palët, domethënë që participojnë në këtë proces, kanë pjesën e fajit të tyre. Tek ne që si shohim këto gjëra si pedagog, e si njerëz që përpiqemi të japim kontributin për komin ton, domethënë duhet të tejkalohen disa faza të cilat ne njerëzisht për fat të keq tani jemi duke i përjetuar.
Vlerëson Bujar Hoxha, profesor universitar, duke shtuar se të lexuarit është një proces psikologjik që duhet ripërsëritur nëse dëshirojmë të përvetësojmë dobit që sjell të lexuarit.
E para e punës jemi bërë të varur nga funksioni kompjuterit të elektronikës për punët tonë. Dhe mësimi, kështu madje kështu edhe është definuar në psikologji, apo jo rastisht quhet përvetësim, acquisition anglisht, domethënë ka fjalë tjetër përveç kësaj që themi mësim, është pikë parë i proces psikologjik, duhet të shkryhet shkallë pas shkallë. Domethënë ka një gradacion këtu. Qoftë ky pedagogjik, sociologjik, biologjik, mjekësor, si të doni.
Ndërkaq akademik Ali Aliu për Evropën e Lirë, duke bërë një komparacion mes gjeneratave të mëhershme dhe tani, thotë se ajo lidhja e cila ishte aq e fortë mes lexuesve dhe krijuesve, dukshëm tani është shkëputur.
Deri ku do të shkojë kjo teknologji, kjo mundësi e kontakt dhe leximit të librit, nuk e di se brenda vitit ndodhin çuditëra tash me këtë teknologji që thonë që libri elektronik megjithatë përcillet me vështirësi edhe me disa kriza.
Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarjeta Hajro Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Serbi dje ka filluar ndërtimi degës së gaz sjellësit të rrjedha jugore e kompanisë ruse Gazprom. Ky projekt në vlerë prej 1.9 miliardë euro mendohet se do të përfundojë në vitin 2016. Zyrtarët e lartë të Serbisë vlerësuan se ky është investimi më i madh për dekada në Serbi. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë.
Ndërtimet për degën serbe të gazsjellësit rus rrjedha jugut kanë nisur. Presidenti i Serbisë Tomislav Nikolić, kryeministri Ivica Dačić dhe shefi ekzekutiv i kompanisë ruse Gazprom Aleksej Miller kanë marrë pjesë në ceremoninë e hapjes së punimeve. Nikolić ka thënë se projekti do të rrisë sigurinë energjetike të Serbisë.
Po danas nas povezuje nova energia, ona koja je Rusiju već povezala sa najmoćnijim partnerima u Evropi.
Prej sot ne jemi të lidhur me energji të re, cila tashmë ka lidhur Rusin me partnerët më të fuqishëm në Evropë. Gazi rus është realizimi i ëndrës energjetike të Serbisë, ka thënë Nikolić. Dačić në anën tjetër ka folur për përfitimet potenciale nga projekti.
Južni tok je najveća investicija u Srbiji u proteklih nekoliko decenija.
Rrjedha e jugut është investimi më i madh në Serbi për dekada të tëra. Vlera e punës vetëm në Serbi do të jetë rreth 2 miliard euro. Llogarisim që 2.000 deri në 3.000 punëtor të jenë të angazhuar në punime. Në fund të tyre priten profitime të mëdha ekonomike, ndoshta 100 milion euro në vit nga taksa tranzite, ka thënë Dačić. Serbia dhe Gazpromi kanë nënshkruar marrëveshje në tetor të vitit 2012 për të ndërtuar degën prej 421 kilometrash të gazsjellësit përmes Serbisë me një çmim prej 1.9 miliard eurosh. Gazi pritet të rrjedhë në fillim të vitit 2016 me një kapacitet vjetor prej 63 miliard metrash kub. Fillimisht projekti financohet nga Gazpromi, ndërsa Serbia do të paguaj pjesën e saj nga pagesat e tranzitit. Miller ka thënë se projekti është një pikë e rëndësishme për marrëdhëniet dypalëshe.
Južni patok është
nova, jarka.
Rjedha e Jugut është një faqe e re, e fuqishme në bashkëpunimin Rusi-Serbi, në miqësin Rusi-Serbi. Pjesa serbe e Rjedhës së Jugut është e rëndësishme për këtë projekt, ka thënë Miller. Në fund gasilësi do të kalojnë nga Rusia në përdetin e zi përmes Bulgarisë, Serbisë dhe Hungarisë për në Evropën perëndimore. Ai do t'i mundësojë Rusisë që të shezë gaz në Bashkimin Evropian pa kaluar transit në Ukrainë. Presidenti i Rusisë Vladimir Putin ka dërguar një mesazh duke thënë se projekti do të reduktojë rrezikun e tranzitit nga palët e treta dhe do të ndihmojë në konsolidimin e sigurisë ndërkombëtare të energjisë.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Në kryeqytetin Kiev të Ukrainës, protestuesit pro-Bashkimit Evropian janë përleshur me policinë afër ndërtesës kryesore qeveritare. Agjencitë e lajmeve raportuan se afër 1000 protestues ishin mbledhur afër ndërtesës së qeverisë Ukrainës në përpjekjet e tyre për të detyruar presidentin e këtij vendi Viktor Janukovic që ta kthej kursin dhe këtë javë të nënshkruaj marrëveshjen tregtare dhe politike me Bashkimin Evropian. Vlerësohet se kjo marrëveshje do të ishte një shkëputje historike e Ukrainës nga Rusia. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e radios Evropa e Lirë. Protestuesit kanë brohoritur slogane në favor të Evropës dhe kanë kërkuar që të nënshkruhet marrëveshja me BE-n. Ukraina është Evropë, kanë brohoritur protestuesit. Ish kampioni botëror në boks Vitali Klitschko, aktualisht lider i partisë opozitare Udar, që do thot goditja, protestën e ka përshkruar në këtë mënyrë. Ka shumë polici këtu dhe policia e mbështet të qeverinë. Qeveria është e friksuar shumë nga populli. Ata janë të friksuar se situata e njëjtë nga viti 2004 mund të përsëritet. Kjo situatë ishte revolucioni portokalt, tha Klitschko për televizionin Al Jazeera. Liderët e protestës thanë se përpjekjet për depërtim në ndërtesën e qeverisë, që ishte përpjekja e dytë me radhë këtë javë, ishte veprimi personave të papërgjithshëm të jashtëm. Partia Goditja nëpërmjet një komtese tha se përkundër faktit se tubimi ishte paqësor, persona të panjohur kanë kryer provokim, i cili ka çuar në përleshje me policinë. Në një zhvillim tjetër, departamenti i policisë së Kievit ka raportuar se protestuesit e kishin bllokuar trafikun përgjatë një rruge në qendër të qytetit, por policia kishte detyruar masën që të tërhiqet në rrugët e këmbësorëve. Në demonstratën e së dielës se kanë marrë pjesë afro 100.000 vetë. Dhe vlerësohet se kjo ishte protesta më e madhe në rrugët e Kievit prej revolucionit të portokallë të pro-demokratik në vitin 2004. Protesta ka pasur edhe në shumë qytete të tjera, përfshirë edhe pjesën lindore të Ukrainës, që konsiderohet se ka pikpamje pro-ruse. Nga ana tjetër, kryeministri i Ukrainës Mykola Azarov tha se marrëveshja për asociim me Bashkimin Evropian mund të nënshkruhet në samitin BE Ukrainë në fillim të vitit të ardhshëm. Gjatë një interviste televizive, Azarov ka thënë se Bashkimi Evropian në tërsi e kupton situatën ekonomike të Ukrainës dhe se askush në Bruxelles nuk e ka përjashtuar në nënshkrimin e marrëveshjes. Javën e kaluar, Ukraina papritmas pa shpallur se po i pezullonte përgatitjet për nënshkrimin e pritur gjatë të marrëveshjes në samitin e partneritetit lindor të Bashkimit Evropian që mbahet në fund të javës në Vilnius të Lituanisë. Vlerësohet se ky nënshkrim do të ishte hapi parë drejt integrimit të Ukrainës në BE, që do të shënonte një shkëputje historike të Ukrainës nga Rusia. Vendimi për suspendim u bën në periudhën kur Parlamenti i Ukrainës dështoi ta miratoi legjislacionin me të cilin do të mundësohej lirimi ish kryeministres së Burgosur Julia Timoshenko për të udhëtuar në Gjermani për trajtim mjekësor. Ky ishte njëri nga kushtet kryesore të BE-s për nënshkrimin e marrëveshjes me Ukrainën. Qeveria ukrainase i ka përmendur shkaqet e sigurisë kombëtare për vendimin e saj, veçanërisht humbjet e mundshme ekonomike në tregtinë me Rusinë. Perëndimi tha se Ukraina është përkullur nga presioni i Moskës. Presidenti rus Vladimir Putin, që rregullisht është kërcënuar Ukrainës me ndëshkim nëse Kievi e nënshkruan marrëveshjen, e ka akuzuar BE-n për shantazh ndaj Ukrainës. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Në ditën e fillimit të fushatës për rundin e dytë të zgjedhjeve, analistët parashohin garë të ashpër në komunat Prishtinë, Gjakov, Erizaj, Pej dhe Lipjan. Në ditën e ndërkombëtare të luftës kundër dhunës së ndaj grave, vlerësohet se në Kosovë 98% e viktimave të dhunës familjare janë gratë. Komisioni për legjislacion i Kuvendit të Kosovës e ka formuar një grup punues për plotësimin dhe ndryshimin e ligjit për deklarimin, prejardhjen dhe kontrollin e pasurisë së zyrtarëve të lartë publik. Bashkimi Evropian thot se lehtësimi i sankcioneve kundër Iranit mund të fillojë në 10 orë ose në muajin janar. Në kryeqytetin Kiev të Ukrainës, protestuesit pro-Bashkimit Evropian janë përleshur me policinë afër ndërtesës kryesore qeveritare. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është europaelir.org. Ju urojmë çaste të mira.